Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo kako su dvojica okorjelih kriminalaca, osuđeni za ubojstva srpskog premijera i zagrebačkog novinara, pokušali bjegstvo iz beogradskog zatvora. Da li su BH političari svjesni sve ozbiljnijih upozorenja međunarodne zajednice? Da li će se dvije crnogorske akademije nauka i umjetnosti konačno ujediniti i ko će od toga imati najviše koristi? Aktualna vlast u Srbiji bit će upamćena i po tome što je najviše zadužila svoje građane, a nekadašnji hrvatski premijer Ivo Sanader po tome što mu se sudi ili će mu se suditi za brojne prevare, mito i korupciju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pripadnik kriminalnog zemunskog klana Sretko Kalinić osuđen za ubojstvo srpskog premijera Zorana Đinđića i Željko Milovanović, osuđen za ubojstvo hrvatskog novinara Ive Pukanića i njegovog kolege, pokušali su pobjeći iz okružnog zatvora u Beogradu. U tome ih je, nakon što su izašli u zatvorsko dvorište, spriječila žandarmerija. Iako bjekstvo nije uspjelo, njegov pokušaj otvorio je brojna pitanja. Među njima i ona koliko su dobro osigurane ustanove u kojima borave najopasniji kriminalci. Odgovore nudi Ognjen Zorić.
Točno u 5 sati i 30 minuta dvojica opasnih kriminalaca, Sretko Kalinić i Željko Milovanović, istovremeno razvaljuju vrata pritvorskih ćelija u kojima su bili, napadaju pripadnika obezbeđenja i vezuju ga lisicama, s njegove uniforme skidaju epolete, kače ih na svoje jakne i kroz prozor izlaze u dvorište zatvora. Tamo ih je međutim uhvatila žandarmerija, spoljno obezbeđenje zatvora, koja ih je nakon kraće akcije savladala i vratila u ćelije. Direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Obradović rekao je da su vrata od ćelija isekli testericama i da se sada, između ostalog, istražuje kojim ih je dostavio.
Oni su u donjem delu pri dnu uspeli da izvale, da iseku rešetke i da se provuku kroz taj mali otvor i izađu u hodnik. To su testerice, neke koje su imali kod sebe. Na koji način je to uspelo da dođe do njih, siguran sam da će istraga to utvrditi. Rađen je uviđaj od strane tužioca, istražnog sudije i policije, policijske uprave za grad Beograd, koji su i preuzeli istragu vezanu za ovaj događaj. Moram da istaknem da je ovo zaista bio samo nepodoban pokušaj, jer mogućnost da njih dvojica izađu iz samog objekta faktički da ne postoji.
Zbog pokušaja bekstva suspendovano je svih 5 radnika obezbeđenja koji su bili angažovani na bloku u kome su Kalinić i Milovanović smešteni, uključujući i radnika koji je u napadu zadobio lakše povrede. Protiv njih pokrenuti su disciplinski postupci, a istražuje se i da li postoji krivična odgovornost, odnosno da li su eventualno pomagali pri bekstvu. Sudeći po dostupnim podacima, u pitanju je bila koordinisana i planirana akcija, a odigrala se u dobro čuvanoj pritvorskoj jedinici specijalnog suda, gdje suđenja čekaju optuženi za najteža dela organizovanog kriminala. Zbog toga član Državne komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija i Odbora za bezbednost Meho Omerović smatra da je načinjen propust zbog koga bi Uprava za izvršenje krivičnih sankcija morala da izvrši personalne promjene.
Nemoguće na način na koji su pokušali to bekstvo da se to uradi, a bez pomoći nekoga od zaposlenih. Zato zahtjevam od Uprave za izvršenje krivičnih sankcija da ne samo bezbednost u tom zatvoru podigne na viši nivo, nego i da izvrši i personalne promjene.
Direktor uprave Milan Obradović, iako najavljuje ozbiljnu unutrašnju istragu, ne smatra međutim da u događaju postoji i njegova lična odgovornost.
Ja ne smatram da sam kriv zbog ovoga. Sve što je rađeno sa moje strane, rađeno je zaista profesionalno.
U međuvremenu advokati Kalinića i Milovanovića, Slavko Petrić i Dušan Mašić, kažu da ništa nije ukazivalo da će njihovi klijenti pokušati bekstvo, a čak dovode u pitanje i da je pokušaja bekstva i bilo.
Nikada ništa nije ukazivalo, ja i ne verujem da on pokušao bekstvo. Ja verujem da je to neka montaža, stvarno to verujem. Pa ne znam kako se može da on pobeći, stvarno ne znam. Ja u to ne verujem.
Juče smo imali popodnevno suđenje u specijalnom odjeljenju Višeg suda u Beogradu. Željko Milovanović je bio prisutan na tom suđenju i ja ništa ne znam o pokušaju bekstva, ako je uopšte postao pokušaj bekstva, i ne znam šta se desilo. Kolega Perković, ja ćemo najvjerojatnije sutra pokušati da posjetimo naše klijenta, pa ćemo nešto više znati sutra, ako nas pre toga neko zvanično ne obavezi ili nas pozove ako se bilo kakav postupak oko svega toga vodi protiv njega.
Bezbednost u okružnom zatvoru u Beogradu je umeđu vremenu podignuta na viši stepen. Ustaničkom ulicom u kojoj se nalazi pritvorska jedinica specijalnog suda patroliraju naoružani pripadnici žandarmerije. To i ne treba da čudi s obzirom na to da kriminalci koji su pokušali bekstvo iza sebe već imaju osude na maksimalne kazne zatvora. Kalinić je osuđen na 40 godina zbog zločina koje je počinio kao egzekutor u zloglasnom zemunskom klanu. Podsjetimo da mu se na teret stavlja čak 8 ubistava, kao i više otmica i drugih krivičnih dela. Milovanović je na 4 decenije zatvora osuđen u Hrvatskoj zbog ubistva vlasnika zagrebačkog Nacionala Ive Pukanića. Dva tako opasna čoveka nisu smela da izvedu ono što su izvela, ukazuje Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik načelnika državne bezbednosti Srbije.
Vidi se pre svega jedna aljkavost u obavljanju posla. Sad je najvažnije sprovesti jednu intenzivnu, jednu ozbiljnu istragu kako je do toga došlo. Po meni, pokušaj je najverovatnije duže vremena planiran. Sigurno mene upućuje na to da su imali saradnike unutar zatvorskog kruga i ne beži se iz zatvora na minus 8 ili 10 stepeni na pola metra snega, a da vas neko ne čeka. Iz saopštenja i onoga sve što se događeno, mene upućuje na to da su oni to pripremali dosta dugo, da postoji saradnik sigurno u okviru zatvora i da su jutro su pola 6 ili 6 sati, nije bitno, sigurno bili ljudi koji su njih sačekali, koji su trebali da im obezbede novo utočište.
Iako je bekstvo sprečeno, a direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija uverava da nije ni postojala mogućnost da Kalinić i Milovanović napuste zatvorsku zgradu, događaj bi svakako morao da bude alarm, upozorava Zoran Mijatović.
Mi moramo prihvatiti jednu činjenicu, da ovoga momenta u zatvoru imamo 10 lica koji su osuđena za najteža krivična dela, to znači za ubistva, i da ćemo mi te najteže kriminalce imati u zatvorima narednih 30 do 40 godina. Ja mislim da bi bilo jako dobro da ovu nelagodnost, tako da je krstim, prihvatimo kao opomenu za budućnost i da iz tih razloga ovu istragu vodimo vrlo temeljno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Doris Pak, izvjestiteljica Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, u raspravi na zasjedanju vanjsko-političkog odbora parlamenta u ponedjeljak je izrazila nezadovoljstvo zbog porasta krajnjeg nacionalizma u Bosni i Hercegovini, pozvala na ukidanje OHR-a te utvrdila kako političari u Bosni i Hercegovini moraju preuzeti odgovornost za svoju zemlju, s obzirom da se svaki napredak u BiH postiže tek velikim vanjskim pritiskom. Bosansko-hercegovački analitičari se u najvećoj mjeri slažu sa ocjenama Doris Pak, ali i navode kako osim domaćih političara, veliku odgovornost za sadašnje stanje snosi i međunarodna zajednica. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Politička i ekonomska slika u Bosni i Hercegovini se već dvije decenije ne mijenja. Država već drugu godinu nema vijeća ministara, budžet, ne provodi presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci, a porast nacionalizma veći je nego ikada. Sve se dešava uz blagoslov političkih i vjerskih elita kojima ovakvo stanje u potpunosti odgovara, što je ocjena i domaćih analitičara. Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, smatra da su taoci postojećeg stanja jedino građani.
Jer se nigdje na svijetu tako nekažnjeno ne mogu pljačkati građani, ne može sprovoditi samovolja, i za političare u ovoj zemlji ovo je jedan zlatni Eldorado.
A da je bosansko-hercegovačkim političarima jedino njihov lični interes na prvom mjestu pokazuje činjenica kako niko ne brine o polovini nezaposlenog stanovništva u zemlji, ekonomiji koja sve dublje tone i svakodnevnoj propasti i ono malo preduzeća koja rade. Istovremeno međunarodna zajednica koja već 16 godina ima neku vrstu protektorata nad Bosnom i Hercegovinom od 2006. čini se da je potpuno digla ruke od nje. Osim stalnih upozorenja da bosansko-hercegovački političari trebaju preuzeti odgovornost, kako navodi Enver Kazas, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, OHR kao tumač Dejtonskog sporazuma ništa bitnije ne radi, uprkos tome što se taj isti sporazum svako malo krši.
Pri čemu
je ta politika do 2006. i nekako uspijevala da konstituira na institucionalnom planu Bosnu i Hercegovinu. Bojim se da međunarodna politička birokratija ne razumijeva složenost Dejtonske tvorevine, za koju je istodobno odgovorna, jer u Dejtonu je verificirala ratna osvajanja teritorije.
Srećko Latal, predstavnik međunarodne krizne grupe u BiH.
Međunarodna zajednica ne može da više namećete odluke u situaciji kada bukvalno politički blok vuče stvari na svoju stranu, zahtjeva neke maksimalističke zahtjeve. Jednostavno čini se da u ovakvoj situaciji niti je ko spreman da napravi ključni kompromis, a možda je rekao bi ono što je još ozbiljnije, da ne postoji shvatanje lokalnih lidera da ovakav put u Bosnu i Hercegovini i sve njene građane vodi u jedan totalni haos.
No veliko je pitanje kada će domaće političke elite biti spremne da prestanu sa dekonstrukcijom zemlje i počnu se ponašati u skladu sa evropskim pravilima, koja jasno ukazuju da jedino funkcionalna država može biti dio Evropske unije. I to ne samo političari, već kako kaže Svetlana Broz, direktorica nevladine organizacije Garivo, odgovornost moraju preuzeti i građani, koji imaju moralnu obavezu da opozovu svakog političara sa vlasti ukoliko dobro ne obnaša svoju funkciju.
Građani ove zemlje nemaju svest o svom potencijalu, nemaju svest uopšte o tome da je svako od njih neophodan da bi se nefunkcionalna vlast promenila u bilo kom delu zemlje ili na samom vrhu ove zemlje. Dogod ne postanu svesni toga, oni koji vladaju činit će to i dalje bez ikakve potrebe da uđu u Evropsku uniju, čiji bi ih zakoni naravno pre odveli prema sudijama i u zatvor nego što bi ih ostavili na vlasti.
Sociolog Salih Foča.
Snage koje bi bile okrenute ka progresu i izlasku Bosne i Hercegovine i stanje i apatije u kome se nalazi danas su na neki način kroz ove nacionalističke, religijske i druge forme onemogućeni i blokirani i proglašeni izdajnicima i na neki način onemogućeni da djeluju i sasvim sigurno došli smo u jedno nezavidno ili tačnije rečeno bezizlazno stanje.
I dok je sistem vrijednosti u Bosni i Hercegovini u svakom smislu potpuno narušen, a zemlja sve dalje od sistema vrijednosti kakav važi u svim zapadnim demokratijama, s pravom se postavlja pitanje do kada će u Bosni i Hercegovini trajati ovakvo stanje i šta je izlaz iz trenutne situacije. Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, odgovara.
Ja se bojim da se mi kao građani polako navikavamo na ovakav način života i to je nešto najopasnije, jer danas ako razgovarate sa građanima Bosne i Hercegovine, svi se boje rata i čak su spremni da trpe ovakvo stanje samo da rata ne bude. Međutim, nesporna je činjenica da u ovoj državi više neće biti rata, nesporna je činjenica da neće biti izgradnje Bosne i Hercegovine kao unitarne države, nesporna je činjenica da neće doći do disolucije Bosne i Hercegovine kao države, odnosno osjepljenja jednog njenog dijela, i to bi konačno morali svi shvatiti. Ako to shvatimo, onda se nadam da će se i unutar bosansko-hercegovačkog društva, koje je nažalost još uvijek podijeljeno, stvoriti neka kritična masa koja će možda i pokušati mijenjati ovaj politički, ekonomski i socijalni ambijent u kojem živimo. Ali ovdje se ljudi većinom opredjeljuju za politiku isključivo iz ličnih interesa. I kad imate tu disproporciju ličnog interesa s opštim interesom, onda imate ovakvo stanje kakvo mi imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska skupština je započela raspravu o novom zakonu o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. Nakon usvajanja ovog zakona, Crnogorskoj akademiji će se pridružiti akademici Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, s kojima su do sada bili u sukobu. To opozicija smatra nelegitimnim, dok u vlasti ističu da će od toga nauka i umjetnost imati daleko više koristi. Slušamo Srđana Jankovića.
Osim u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, naučni potencijal se nalazi i u drugim institucijama i taj potencijal treba objediniti kako bi Crna Gora bila konkurentna u naučnoj oblasti. Upravo taj kvalitet je cilj novog zakona o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, koji propisuje gašenje paralelne Dukljanske akademije i uz određenu proceduru pristupanje Crnogorskoj akademiji. Ovo je izazvalo oštru polemiku i osudu od strane opozicije, koja je konstatovala da se time urušava autonomija Crnogorske akademije i da se ta akademija stavlja u istu ravan sa nevladinom organizacijom Dukljanska akademija. Predrag Bulatović.
Jer pored već postojećih sukobljavanja koja postoje vezano za crkvu, jezik, ideologiju i tako dalje, ustanovljavamo i sukobljavanje u oblasti nauke. oktroiše se od strane vlade da se jedna nevladina organizacija i svi njeni članovi odlukom ovoga zakona postanu članovi Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.
Sličan ton se čuo i od strane poslanika Nove srpske demokratije, Budimir Aleksić.
Današnja Crna Gora je, kao što sam rekao, više nacionalna i više vjerska zemlja u kojoj ne postoji većinski narod. Ali predlagač ovog zakona, to je statuena vlast, to ne uvažava i zato ovim zakonom nameće afirmisanje duhovne i nacionalne tradicije samo jednog crnogorskog naroda, iako 54% građana ove zemlje po posljednjem falsifikovanom popisu ne pripada crnogorskoj naciji.
Od svog osnivanja Crnogorska akademija je bila i ostala pod dominantnim utjecajem Srpske akademije nauka i umjetnosti. Upravo iz tog razloga, smatrajući Crnogorsku akademiju instrumentom Beograda u srbizaciji Crne Gore, grupa intelektualaca je 1999. godine osnovala Dukljansku akademiju nauke i umjetnosti. Kada je prije par mjeseci država nakon skoro 15 godina paralelnog funkcionisanja dvije akademije odlučila da donošenjem novog zakona objedini dvije akademije, uslijedile su oštre reakcije iz same Crnogorske akademije, koja je pomoć u zadržavanju postojećeg stanja zatražila od Srpske akademije nauka i umjetnosti. Ministarka nauke Sanja Vlahović je odbacila tvrdnje opozicije, navodeći da je važan kvalitet i potencijal akademije, bez obzira kako se ona zove.
U skladu sa standardima, evropskim i svjetskim, onda je potpuno nevažno da li jedna akademija državna institucija ili nevladina organizacija. Kao i univerzitet, ne analiziramo ko je finansirao određenu instituciju. Analiziramo koji su kriterijum za izbor određenih članova. To je potpuno jasno. Kriterijumi određuju kvalitet određene institucije, a ne to ko je finansira i da li ona organizovana kao državna institucija ili kao nevladina organizacija.
Poslanici Demokratske partije socijalista su saopštili da je potpuno legitimno objedinjavanje naučnog potencijala koji postoji i u Dukljanskoj akademiji, jer su njeni članovi ujedno bili akademici Crnogorske pa i Srpske akademije. Poslanik Obrad Mišo Stanišić.
Branko Pavićević, koji je bio prvi predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Vojo Stanić, dalje Miodrag Dado Đurić i pomenuću još jednog doajena Akademija na Balkanu. Akademika Obrana Blagojevića, kojemu nije smetalo da bude i akademik Crnogorske akademije nauke i umjetnosti i Srpske akademije nauke i umjetnosti i 99. godine da postane počasni predsjednik Dukljanske akademije nauke i umjetnosti.
Branko Radulović iz Pokreta za promjene je konstatovao da u Crnoj Gori nema jasnih kriterijuma za pristup akademiji, o čemu govori činjenica da postoje naučnici koji su se dokazali u naučnom radu, a da nisu članovi akademije, kao i slučajevi u kojima akademici ne zaslužuju takav status. Radulović je naveo kakav je standard u toj oblasti na zapadu.
U svakoj državi danas u svijetu akademija je nešto što znači elita. Elita koja se dokazala i u nauci i u prosperitetu svoje države. Ima ih i kod nas. Ljudi koji su akademici, koji nisu akademici, koje za svoje originalno istraživanje mogu da budu sa pravom akademici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Aktualna vlada Srbije ušla je u povijest kao vlast koja je najviše zadužila svoje građane, izračunali su domaći ekonomisti. Takva računica pojavila se u trenutku dok misija Međunarodnog monetarnog fonda razgovara sa vlastima u Beogradu o budžetu koji je premašio dogovorene okvire. Više u prilogu Zorana Glavonjića.
Vlada koju predvodi ekonomista Mirko Cvetković za 3,5 godine mandata pozajmila je 5,7 milijardi evra, što je više nego u vrijeme svih premijera u posljednjih 20 godina zajedno, pokazalo je istraživanje pojedinih ekonomskih stručnjaka. Ono što je otežavajuća okolnost koju prethodnici nisu imali je da je svjetska ekonomska kriza došla u vrijeme nove vlade, što je činjenica, kako ističu predstavnici vlasti, koja je ključna u priči o zaduživanju. Juri Ibajec, član ekonomskog savjeta premijera Srbije, izjavio je za naš radio da je logično da je vlada koja je nasledila praznu državnu kasu bila prinuđena da se zadužuje.
Da bi održala elementarne socijalne i ekonomske funkcije, a ne dizala neke
poreske prihode kao što je PDV i slično, je prosto morala onda da nađe dodatne izvore finansiranja, a to je zaduživanje, znači to je bilo prosto neminovnost, a nije prodavala kroz proces privatizacije, obezbeđivala, da kažem, neka sopstvena sredstva velika. To je slična situacija kao što se na mnogo dramatični način desila i u mnogim drugim zemljama, uključujući i zemlje regiona.
Ukupan dug aktuelne vlasti na početku mandata 2008. iznosio je 8,7 milijardi evra, danas je nešto više od 14,5 milijardi, a samo u prošloj godini građani Srbije zaduženi su za oko 2 milijarde. Ekonomista Milan Kovačević tvrdi da Srbija u posljednje vreme ima prebrz tempo zaduživanja.
Do velikog zaduživanja dolazi zato što idemo u deficit javne potrošnje, a što ta javna potrošnja se troši uglavnom samo za potrošnju, ne ide za investicije. Drugi rečimo, upravo suprotno od onoga što bismo morali raditi, radimo, ne srezujemo i ne balansiramo javnu potrošnju i onda to prosto postaje jedna inercija da se mora povećavati javni dug. I došlo je bilo na red da se mi moramo zaduživati pošto smo prethodno koristili novce od privatizacije.
Vlast u Beogradu najviše troši na plate i penzije, dobar deo zajmova otišao je javnim preduzećima, dok je manje od trećine uloženo u konkretne projekte kao što su izgradnja puteva i mostova. Tako se dogodilo i da je Međunarodni monetarni fond odložio ocenu prve revizije aranžmana iz predostrožnosti, jer se Srbija nije držala dogovora o planiranom nivou javnog duga, koji ne bi trebalo da pređe 45% BDP-a. Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište, veruje da očuvanje socijalnog mira i politika u ovoj priči imaju važnu ulogu.
Ne treba zaboraviti da političarima nije važan MMF i šta misli neko u Vašingtonu, nego im je ključno kako će da dobiju naredne izbore ili kako bar najbolje da izađu na naredne izbore. Prema tome, taj prioritet koji postoji na unutrašnjem planu, on ima mnogo veću težinu od svega što dolazi s polja, i onda u svetlu toga, naravno, da se ovakva izvrdavanja mogu razumeti, da li se mogu opravdati, to je sasvim drugo pitanje.
Računica ekonomiste Miroslava Zdravkovića pokazuje da je sadašnja vlada Srbiju svake sekunde zaduživala 55 evra ili 4,7 miliona evra dnevno. Poređenje radi, od 2000. do juna 2008. javni dug je smanjivan za 2 miliona dnevno ili 24 evra u sekundi. Nova zaduživanja u budžetu za 2012. planirana su za više od 1% BDP-a iznad dogovorene granice, što je oko 300 miliona evra. Država bi trebalo da predloži program mera za povećanje prihoda i smanjenje javnih rashoda kako se dug ne bi povećavao. Juri Bajec kaže da je jasno da država ima mogućnosti da isplaćuje plate i penzije i da nema planove da povećava poreze.
Ali mislim da će se ta pitanja sa stanovišta i reforme poreskog sistema i s druge strane reforme javnog sektora veoma ozbiljno otvoriti formiranjem nove vlade i verovatno kroz rebalans budžeta koje će sigurno uslediti morati ova pitanja da se postave veoma jasno i precizno.
Iako se vlast 90-ih zbog sankcija malo zaduživala, dok su vlade posle 2000-te uspevale da smanje javni dug, ekonomisti kažu da je zbog ekonomske krize ipak nemoguće poređenje sa sadašnjom situacijom. Milan Kovačević zaključuje da su potrebne jasne ekonomske reforme, ali da je pitanje da li je to moguće čak i posle narednih izbora.
Odlučivanje kod nas je otežano, naime imamo ono što se zove partokratija. Glavari tih partija koje su u koaliciji o svemu odlučuju, a to onda vraća malo nazad i apatiju na birače i u stvari smanjuje uopšte elan da se brže mijenja, da se unapređuju stvari u ukupnom društvu.
Srbija prema podacima Narodne banke ove godine mora da otplati 3,8 milijardi evra duga. U 2013. opterećenje budžeta biće slično, 3,7 milijardi, a kritična je i 2014. kada na otplatu dospeva 3,4 milijarde. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bivši hrvatski premijer i šef HDZ-a Ivo Sanader pred istražnim organima danas je odbacio optužbe da je zloupotrebio premijerski položaj kako bi pogodovao svom prijatelju Robertu Ježiću i njegovoj tvrtki Dioki. Čini se da se neki krakovi korupcijske hobotnice, čiji je član prema sumnjama istražnih organa bio Sanader, protežu daleko preko granica Hrvatske. Priredio Eni Zebić.
Ivo Sanader u današnjem ispitivanju pred Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala opovrgao sve sumnje istražnih organa o 4 slučaja koruptivnog ponašanja u vrijeme dok je bio hrvatski premijer, prenijela je novinarima njegova odvjetnica Jadranka Sloković.
Opovrgnuo je sve navode naloga o provođenju istrage i ukazao na određene nelogičnosti cijele te konstrukcije. Dalje o tome ja s vama baš ne mogu razgovarati, obzirom za nas vrijedi, za odvjetnike i okrivljenika, vrijedi zakon o kaznenom postupku i tajnost istrage, što naravno za novinare ne vrijedi, pa onda nabavite dalje informacije drugim putem.
Sanadera su u ovom slučaju sumnjiči po 4 osnove, kaže za naš radio dobar poznavatelj problematike, novinar Hrvatske televizije Damir Dević. Prvo, da je zajedno s Ježićem i bivšim šefom Hrvatske elektroprivrede Ivanom Ravkom dogovorio prodaju struje Ježićevoj tvrtki Dioki po nižim cijenama od tržišnih, čime je oštetio HEP za 6,3 milijuna kuna, kaže naš sugovornik.
Nadalje, Sanadera se tereti da je primorao HEP, odnosno Mravka, da bez odluke mjerodavnih tijela Diokiju izda zajam od 15 milijuna kuna. Tereti ga se da je po trećoj točki pokušao primorati državnu tvrtku JANAF da od Diokija kupi zemljište i to čak za 10 milijuna eura više nego što je stvarna cijena zemljišta. I po zadnjoj točci, naravno, riječ je o tome da je njemu Ježić kao protuuslugu navodno za sve to poklonio luksuzni BMW.
Pred 14 dana podignuta je optužnica protiv Mravka i još dvojice, koja tereti Mravka da je po Sanaderovu nalogu preko šibenske tvrtke TLM ispod cijene prodavao električnu energiju mostarskom Aluminiju, čime je Hrvatska elektroprivreda oštećena za oko 650 milijuna kuna, oko 85 milijuna eura. Iako se u medijima nagađalo da će se uskoro i protiv Sanadera podignuti optužnica i za ovaj slučaj, do toga još nije došlo. Možda je objašnjenje u tome da je USKOK slučaj mostarskog Aluminija počeo povezivati sa korupcijskim skandalom njemačkog Daimlera, za kojeg se ustanovilo da je do 2010. sistematski podmićivao političare po svijetu, a u svrhu dobijanja poslova. Njihova tvrtka kćer Debis International Trading godinama je poslovala sa mostarskim Aluminijem, a čini se da je bila uključena i u nabavu jeftinije struje iz Hrvatske. To je prema medijskim napisima bila jedna od tema prošlotjednih razgovora glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića sa američkim glavnim tužiteljem Ericom Holderom i čelnicima FBI-a tijekom posjete Sjedinjenim Državama. Sanaderu se već sudi zbog navodnog uzimanja provizije na kredit što ga je austrijska Hypo banka dala Hrvatskoj sredinom 90-ih i zbog navodnog uzimanja 10 milijuna eura od tadašnjeg prvog čovjeka mađarske naftne kompanije MOL, Zsolta Hernadija, kako bi MOL, iako nije većinski vlasnik, u hrvatskoj naftnoj kompaniji INA preuzeo upravljačka prava. Mađari su odbili na hrvatski zahtjev ispitati Hernadija s obrazloženjem da se to protivi nacionalnom interesu, a njihova istraga potvrđuje da je do transfera novca došlo, ali ne od Mađara, već navodno od Rusa, koji su na taj način htjeli podmazati Sanadera da se zainteresira za projekt Družba Adria. Uskoro će biti zakazano i suđenje u najinteresantnijem od svih slučajeva, onom Fimi Media, gdje se Sanadera sumnjiči da je navodno preko te marketinške agencije isisavao novac iz javnih poduzeća i državnih ministarstava, što u privatne džepove, što u crne fondove HDZ-a. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
U našim programima možete čuti da temperature ispod nule i dalje gospodare Balkanom.
Mećava je žestoka u Berkovićima, jak olujni vjetar koji je od juče duvao brzinom i do 100 km na čas stvorio ogromne nanose i ono što je bilo urađeno na putevima zatrpano do nas.
Teško, izlazim samo kad mora.
Najveći problem je grejanje i prevoz do posla.
Ovdje nešto u Kragujevcu normalno radi i bolje je za škole. Na kraju krajeva ne troši se struje, grejanje, čuda, njima novi raspust, uvijek dobro dođe.
Saobraćene nesreće, otežavajući saobraćaj, otkazivanje letova, blokada puteva, problemi sa napajanjem električnom energijom i problemi sa grejanjem, posljedici su temperature ispod nule koja već danima prevladava na Kosovu.
slobodnaevropa.org
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih govorimo o apsurdima srpske diplomacije. Primjerice, svekrva ambasadorica u jednoj, a snaha u drugoj zemlji. Obje bez kvalifikacija ili iskustva. Stručnjak za međunarodne odnose, Vatroslav Ekarić.
Slika današnje sastava srpske diplomatije je zaista obeshrabrujuća. Tu imamo more ljudi koji su angažovani po zaista nepoznatim kriterijumima. Tu imate svakakvih kadrova. Čak sam čuo da postoje neki koji nemaju čak i završenu visoku spremu, što je prosto nezamislivo.
Sud za ljudska prava u Strasburu mogao bi se pozabaviti službenom Podgoricom.
Udruženje koje predstavlja 18.000 izbjeglih, raseljenih i prognanih koji su u Crnu Goru došli bježeći od ratova tokom 90. godina prošlog vijeka, odlučilo je da u njihovo ime tuži državu Crnu Goru.
7. februara prije 200 godina rodio se jedan od najvećih britanskih pisaca, autor Olivera Twista.
Dickens je upakovao toliko aktivnosti u svoj život tako da je teško poverovati da je samo jedan čovjek pisao romane, članke i pisma, istoriju dece u Engleskoj, uređivao novine, agitovao za reforme političkog i zdravstvenog sistema, stanovanja, uvođenje kanalizacije.
U stilu Olivera Twista priča je iz tuzlanskog kantona, gdje djeca sa roditeljima sakupljaju otpad kako bi se mogli prehraniti.
Kad ne idu u školu subotu i nedjelju, onda su i oni s nama da bi skupljali, da bi prodavali flaše, papir, neki otpad, bakar, aluminio, tako što nađemo.
Toliko uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zbog nemogućnosti da dobiju crnogorsko državljanstvo, udruženje raseljenih, izbjeglih i prognanih tužit će Crnu Goru u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Njihovi advokati već pripremaju predstavku u kojoj će između ostalog biti navedeni dokazi o, kako tvrde, diskriminatorskom postupanju države prema višegodišnjim pokušajima da gotovo 18.000 raseljenih, izbjeglih i prognanih iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i sa Kosova dobiju crnogorsko državljanstvo. Priču ima Predrag Tomović.
Udruženje koje predstavlja 18.000 izbjeglih, raseljenih i prognanih koji su u Crnu Goru došli bježeći od ratova tokom 90. godina prošlog vijeka, odlučilo je da u njihovo ime tuži državu Crnu Goru. Predsjednik udruženja Milenko Jovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je takav potez neminovan nakon što je Ustavni sud u decembru prošle godine odbio njihov zahtjev da preispita odluku crnogorske vlade iz 2008. koja onemogućava dobijanje državljanstva onima koji su zbog ratnih dešavanja došli u Crnu Goru.
Mi smo angažovali malo širi advokatski tim kako bi tužba što kvalitetnije bila sačinjena i na pravi način procesuirana, tako da dali smo neki rok otprilike od mjesec dana u kojem planiramo da ona bude podnijeta, tako da oko same forme, dakle, tek će biti riječi, odnosno tek se usaglašavamo.
Jovanović podsjeća da je zakonom propisano da pravo na crnogorsko državljanstvo imaju oni koji na teritoriji Crne Gore zakonito borave 10 godina, ali država Crna Gora iz nekog razloga boravak raseljenika, izbjeglica i prognanih tretira kao nezakonit.
Mi naravno boravimo između 12 i 20 godina, zavisno od toga da li pričamo o raseljenim interno raseljenicima sa Kosova i Metohije ili raseljenim licima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Dakle, vlada stoji na stanovištu da je boravak regulisan na taj način, na način što im je vlada, ista ta vlada, izdala boravišne legitimacije na kojima se nalazi njen pečat, nezakonit, što naravno apsolutno ne stoji, ili bi trebalo da znači u najmanju ruku da je vlada postupala nezakonito i da zbog toga vlada treba da odgovara.
Pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje Boris Marić kaže da je tužba koju će protiv države Crne Gore podnijeti raseljeni, izbjegli i prognani pravno osnovana. Marić objašnjava kako ih je država diskriminisala u nastojanjima da se domognu crnogorskog državljanstva.
Jednostavno administrativac, odnosno država u ovom slučaju, je bjegao jednoj administrativnoj, uslovno rečeno, diskriminaciji na način što je prekidao prebivalište određenim licima koja su ili imala izbjeglički ili drugi status, na način što ih je prebacivao u boravište, a boravište je problematično da se dobije državljanstvo. E sad, šta je ono na što će oni moći da naslone svoje pravo, to je da oni imaju kontinuitet boravka, kontinuitet ostvarivanja prava, da su ostvarili mnoga prava kao što su penzijsko pravo, kao što su pravo na imovinu, kao što su glasačko pravo, oni praktično svi imaju pravo glasa, i da svi ili u jednom ogromnom procentu vuku porijeklo iz Crne Gore, što ih i opredijelilo u onim nesretnim ratnim godinama da se opredijele da dođu u Crnu Goru.
Marić kaže da su pojedini raseljeni izbjegli i prognani za pomoć dolazili kod njega u Centar za građansko obrazovanje, gdje se mogao uvjeriti koliko su razočarani zbog odbijanja države da ih prihvati kao svoje državljane. Žao mu je što je cijeli slučaj ispolitizovan na način da postoji strah države da su ti ljudi njeni protivnici.
Što apsolutno nije slučaj ni u jednom od ovih primjera koje smo mi imali mogućnosti da vidimo i da čujemo.
Na kraju, Marić poziva državu Crnu Goru da problem riješi na pravi način i izbjegne strasburski scenarijo cijele priče.
Nije dobro da Strasbur odluči, velika je vjerovatnoća da će odlučiti da su kršena ljudska prava u ovom slučaju i da je država Crna Gora se ogriješila o konvenciju. Mislim da ima još uvijek šanse da obrati pažnju na ovaj problem i da se ovaj problem riješi na adekvatan način, bez nepotrebne politizacije i bez onoga što je apsolutno bilo nepotrebno od 2007. do sada, a to su prenaglašena diskreciona prava administracije. To je nedopustivo.
Mnoga djeca raseljenih, izbjeglih i prognanih koja su rođena u Crnoj Gori, naročito romska djeca, nemaju državljanstvo. Raseljena, izbjegla lica ne mogu da se zaposle u državnoj službi. Prema statističkim podacima, u Crnoj Gori trenutno boravi 11.000 osoba sa Kosova i gotovo 7.000 osoba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Da li je vrijeme da se srpska diplomacija profesionalizira, odnosno da se sebe zbaci breme partokratskih, nepotističkih i drugih osobina? Ovo pitanje postavlja se i ovih dana povodom žalbe sindikata diplomata Vanjsko-političkom odboru Skupštine Srbije, u kojoj se navodi da prvi put u povijesti srpske diplomacije više od polovice ambasadora umjesto karijernih diplomata čine nekvalificirani i nestručni partijski kadrovi, te da stranke ne reagiraju na takvu praksu jer računaju na istu mogućnost i u buduće. Slušamo Branko Trivić.
U Ministarstvu spoljnih poslova Srbije demantuju navode sindikata diplomata, dodajući da se sve radi u skladu sa zakonom i internim propisima, uz opasku do duše da je reč samo o određenim postavljenjima nekarijernih diplomata na visoke diplomatske funkcije. Stručnjaci za međunarodne odnose i bivši diplomati međutim ocenjuju za Radio Slobodna Evropa da je diplomatija u Srbiji žrtva partokratije, da je i ona partijski plen i da zbog izuzetnog značaja međunarodnih odnosa na najviše diplomatska mesta treba postavljati ljude osposobljene i adekvatnim diplomatskim obrazovanjem i talentom i iskustvom. Od raspada bivše Jugoslavije do današnjeg dana stvari u diplomatiji nisu postavljene na svoje mesto, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Simeon Pobulić, nekadašnji diplomata i član Foruma za međunarodne odnose.
Sa raspadom Jugoslavije između 40 i 50 najstručnijih u ministarstvu, koji su bili ambasadori, ministri, savjetnici, ali koji su bili stručnjaci, oni su dobili otkaz ili na neki drugi način izgurani iz ministarstva. Poslije toga ostaje jedna grupa u ministarstvu mlađih koji nisu bili taj stručni nivo. Dolazi 5. oktobar, Cvilanović postaje ministar spoljnih poslova, on nikog nije od te stare grupe primio nazad u ministarstvo. Moguće da kažem da je već u toj situaciji bio neki nered kadrovski u ministarstvu koji se nikako izgleda nije do današnjih dana baš sve postavilo na svoje mjesto.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa govori i o tome ko je posle 5. oktobra 2000. godine diplomatske postove delio kao Alajbegovu slamu.
Najviše svojih ljudi ubacio SPO, odnosno Drašković. On je preplavio bio ministarstvo svojim ljudima, pa onda kad su došli drugi, naravno to su ubacivali.
Stručnjak za međunarodne odnose Vatroslav Vekarić ocenjuje za naš radio da je karakteristika ozbiljnih i stabilnih država da imaju visoko profesionalnu diplomatiju i da je za razliku od Srbije broj ambasadora koji nisu karijerni diplomati veoma mali, tek 10% od ukupnog diplomatskog kadra.
Mislim da više od polovine naših najviših predstavnika nisu ljudi koji znaju tu struku. Tako da je tačno ta konstatacija da je naš diplomatski kadar u osnovi neprofesionalan i vrlo loš. I smatram da je krajnje vreme da se toj praksi stane na put. Trenutno kod nas se prosto tim diplomatskim mestima služe prosto kao neka moneta za podkusurivanje strankama, pobednicama na izborima, da ne zadovolje apetite svojih kadrova. Koji put se radi o tome da se neko udomi, koji put da se skloni i tako dalje, ali motivi, oni koji bi trebali da budu pokretač imenovanja na ta važna mesta, nisu oni pravi. Na tim mestima budu najbolji kadrovi koji će na najbolji način predstavljati zemlju. Znači, situacija nije dobra i ovo što je pokrenuo sindikat u Ministarstvu spoljnih poslova, mislim da je dobra početna pozicija i polazište koje je zasnovano na činjenicama koje uopšte nisu utrešte.
U ovom kontekstu valja podsjetiti i na slučaj od pre nekoliko mjeseci, kada je na mjesto ambasadorke u Slovačkoj postavljena ražalovana visoka funkcionarka beogradske vlade Radmila Hrustanović, a njena snaha Ana Hrustanović, nekadašnja portparolka Borisa Tadića u vrijeme kad je bio vojni ministar, na funkciju ambasadorke u Italiji. Pri tome ni jedna ni druga nisu imale potrebne kvalifikacije niti diplomatsko iskustvo. Na pitanje da li bi ovakva praksa bila prihvatljiva u nekoj ozbiljnoj i stabilnoj državi, Vekarić kaže:
Naravno da to nije prihvatljivo i da je čudno, ali slika današnje sastava srpske diplomatije je zaista obeshrabrujuća. Tu imamo more ljudi koji su angažovani po zaista nepoznatim kriterijumima. Tu imate svakakvih kadrova. Čak sam čuo da postoje neki koji nemaju čak i završenu visoku spremu, što je prosto nezamislivo.
Simeon Pobulić ukazuje na to da je partokratija, odnosno politizacija i privatizacija kadrovanja u spoljnoj politici opasno uzela maha i da protiv toga treba ustati.
Protiv toga treba dići glas. I ovi što su iz sindikata digli glas. I ja ne znam kakvi su oni kao pojedinci, ali funkcionisanje ministarstva mora biti transparentno u smislu da ga kontroliše skupština, spoljnopolitički odbor. Čak za vreme SFRJ je to radio spoljnopolitički odbor. To sve ne postoji. Znači, institucionalno mi smo nedograđeni, razgrađeni pa nedograđeni. Kod nas partokracija je suviše moćna. Sa najgore tu nema nikakve transparentnosti. Tu čak nema ni nekog elementarnog poštenja. Zato treba uputiti jednu suvislu kritiku na sadašnju praksu, bez obzira ko je za to odgovoran. Da li je to odgovoran ministar, da li je to neko drugi, da li je to vladajuća koalicija, da li su to prethodne garniture, sve jedno. Ali to bi trebalo pretresti i dovesti u red.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da je danas živ Charles Dickens, o kojem ćemo uskoro govoriti, imao bi i tekako sjajne materijale za svoje knjige. Naša sljedeća priča dolazi iz Tuzlanskog kantona, gdje je dječji doplatak 20 maraka, odnosno 10 eura. Istodobno, dnevnice političara i njihovih savjetnika tri puta su više. Tako jedan ministar danas pojede ono što dječak ili djevojčica u Tuzlanskom kantonu trebaju razvući na 2 ili 3 mjeseca. Slušamo Maju Nikolić.
Za 20 maraka, koliki je dječji doplatak u Tuzlanskom kantonu, nezaposleni roditelji svojoj djeci ne mogu kupiti ni autobusnu mjesečnu kartu, koja košta 28 i 34 marke. Ne mogu kupiti ni pelene, odnosno ne mogu osigurati ni osnovne životne potrebe za mjesec dana. S jedne strane nezadovoljni, a s druge veoma zadovoljni, jer znaju da žive u jednom od rijetkih kantona gdje uopće dječji doplatak i postoji. Majka Azra Tihić.
Imamo 4 djece, ja i muž. Sami ne radimo nigdje, ne primamo ništa, jedno taj dječji doplatak i negdje ovako idemo da skupljamo šta da bi prodali otpada nekog, malo papira, malo flaša, da bi djeci imali za hranu. I duškov ja nekad nemam marku da im dam, pošto su to 4 djece. I kad ih nosim, nekad idu bez marke, bez užine, nekad kad im imam, ja im pružim da im dam, a kad nemam. Neka djeca mi nemaju ni knjiga sva, ali idu dobri su učenici.
Ovih dana zbog kažnjenja dječjeg doplatka majka Nafa Hamidović ne zna kako svojoj kćerki Elvisi objasniti zašto joj nema dati novac čak ni za užinu.
Neka mi zna zaplakat da mi je jednom sjest da se najede mesa, da mi ne, jučer kaže da mi je kakvi para, sam da mi kupiš mesa da imam u kući da jedem. Jučer mi je to tako bilo teško na njoj.
Kako osigurati približno kvalitetan život u vremenu u kojem se čini da se sva socijalna politika okrenula upravo protiv humanosti? Azra Tihić kaže da je često primorana djeci reći da ne idu u školi kako bi s njom i mužem išli skupljati otpad po kontejnerima.
Kad ne idu u školu subotu i nedjelju, onda su i oni s nama. Prisuti jedan ostaje s malom kući, ova dvojica idu s nama da bi skupljali, da bi prodavali flaše, papir, neki otpad, bakar, aluminij, tako što nađemo to skupljamo i nosimo, prodajemo da bi preživjeli.
Ministar za rad i socijalnu politiku u vladi Tuzlanskog kantona Sead Hasić smatra da je ova vlada socijalno osjetljiva.
U jednom periodu koji je za nas od 20 godina, čini mi se da nisu vlasti bile spremne da se podrobnije upusti u tu i da posloži ove zakone kako bi država lakše izašla, evo, na kraj s time da obezbijedi mogućnost, znači, za rađanje djece, zdravo odrastanje djece, za podršku natalitetu.
U udruženju Zemlja djece smatraju da je potrebno mijenjati socijalnu politiku prema djeci. Mirsada Bajramović, predsjednica udruženja Zemlja djece iz Tuzle.
Kad bi se okrenuli, kad bi imali potpuno drugačiji pristup, a to je da vodimo računa o djetetu, o pojedincu, ja bih rekla građanu Bosne i Hercegovine, kao pojedincu koji živi u stanju socijalne potrebe i kojima je kao takvom, bez obzira kojoj kategoriji pripada, zaista potrebna određena socijalna zaštita, odnosno socijalna pomoć od strane države, mislim da bi sistem socijalne zaštite potpuno, da bi bio puno jeftiniji, da tako kažem, i zaista bio usmjeren ka onim najugroženijim kategorijama ljudi.
Usporedbe radi, vodeće političke stranke u Tuzlanskom kantonu SDA i SDP u prosjeku mjesečno prime po 11.000 maraka. Taj novac namijenjen je uredskim potrebama stranaka. To znači da primjerice SDP dnevno dobije 442 marke. Zanimalo nas je mišljenje ministra za rad i socijalnu politiku o ovakvim i inim proračunskim nesrazmjernostima.
Da li su političari plaćeni ili preplaćeni za ono što rade, nezahvalno da dajem komentar, ali siguran sam u to da treba napraviti jednu analizu i da treba harmonizirati taj odnos. Kad govorimo o toj harmonizaciji, moguće je govoriti o tome da treba, znači, davanja političara uskladiti sa onim šta oni zapravo čine i koliko rade.
Azra Tihić kaže da djeca razumiju da roditelji nemaju i onda i ne traže, ali to da politika ne želi pružiti i otkinuti za njih dio svog kolača, na sreću još uvijek ne razumiju.
Ali djeca ko djeca opet su zahvalni, znaju da nema se od čega, da nemamo od čega im pružiti ono što imamo, koliko možemo, toliko i dajemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
200. je godišnjica od rođenja autora Olivera Twista, velikog engleskog romanopisca Charlesa Dickensa. Bio je jedan od najvećih britanskih stvaralaca u 19. stoljeću, utjecajni glas protiv društvenih nepravdi u viktorijansko doba, kaže Ljudmila Cvetković.
Prekretnica u Dickensovom životu bio je odlazak njegovog oca u zatvor zbog dugova. Da bi izdržavao porodicu, Charles, kome je bilo 12 godina, bio je prinuđen da prekine školovanje i radi u skladištu paste za cipele, što je ostavilo dubokog traga na njega. Tu se iz prve ruke upoznao sa siromaštvom i postao najvatreniji i najuticajniji glasnogovornik radničke klase svoga vremena. Slike zatvora izgubljenog, potlačenog ili zbunjenog deteta ponavljale su se u mnogim njegovim romanima. Od 1833. počeo je da piše kratke priče i eseje za časopise. Njegovo delo, koje je najpre objavljivano u nastavcima u novinama, Pickwickov klub, postalo je jedno od najpopularnijih štiva svoga vremena. Nakon ovog uspeha, Dickens je postao profesionalni pisac, stvarajući sve složenija dela velikom brzinom. Olivera Twista, Nikolasa Nicklebya, staru prodavnicu retkosti i Barnaby Rudge. Sa više od 300 filmova i televizijskih adaptacija baziranih na njegovim delima moglo bi se reći da je omiljeni filmski romanopisac. Međutim, samo nekoliko filmskih adaptacija je uspelo da se izbori sa svim izazovima iz Dickensovih knjiga. Uglavnom je fokus na karakterima koje je opisao, a ne na društvenoj kritici koja ga je učinila tako važnom ličnošću. Romanopisac Edward Bulwer Lytton kaže za Daily Telegraph da je Dickens svakako jedan od najvećih genija fikcije koje je svet iznedrio. Ovaj list piše da je Dickens ne samo jedan od najvećih romanopisaca, već mudar menadžer svog genija sa briljantnim osjećajem za samopromociju što ga je učinilo prvom istinskom modernom književnom zvezdom. Dickens je upakovao toliko aktivnosti u svoj život tako da je teško poverovati da je samo jedan čovjek pisao romane, članke i pisma, istoriju dece u Engleskoj, uređivao novine, organizovao obrazovanje svoje dece, savjetovao filantropistkinju gospođicu Kautz, agitovao za reforme političkog i zdravstvenog sistema, stanovanja, uvođenje kanalizacije. Također je putovao, glumio, držao govore, prikupljao novac, redovno šetao 12 milja. Kaže za Times Claire Tomalin, autorka najnovije biografije o Charlesu Dickensu. Danas je Dickensova veličina neosporna, piše taj. Njegovo uklanjanje iz panteona engleske književnosti imalo bi smisla kao kada bi Louvre prodao Monalizu. Da je Dickens bio živ u vreme dodele prve Nobelove nagrade, ne bi je dobio. Njegov stil je izazivao prezir kritike u prvoj polovini 20. veka u vreme kada je komplikovano i čak neprijemčivo pisanje postalo moderno, kao u slučaju Jamesa Joycea i Virginije Woolf. Jedna od odlika modernizma je bila da ako nije teško i komplikovano, to nije umetnost. Međutim, obični ljudi su nastavili da čitaju Dickensa. Njegovo delo je sredinom prošlog veka između ostalih reafirmisao George Orwell, pre svega kao društvenog kritičara. Charles Dickens je umro u svojoj kući 9. juna 1870. Na njegovoj grobnici piše: saosećao je sa siromašnima, napaćenima i potlačenima. Njegovom smrću svet je izgubio jednog od najvećih engleskih pisaca.
slobodnaevropa.org. Vraćamo se regionalnim vremenskim nepogodama. Bosna i Hercegovina već je četvrti dan okovana ledom. U većini općina je na snazi izvanredno stanje, sve veći broj ljudi i snijegom zametenih krajeva zbog bolesti, hladnoće i gladi traži pomoć. Najteže je u općinama Berkovići i Glamoč koji su u potpunosti blokirane. Snježni nanosi dostižu i visinu od 7 metara, a čišćenje onemogućavaju olujni vjetrovi jačine oko 100 metara na sat. Više detalja ima Selma Boračić.
U Mostaru od jutros puše bura, na momente i orkanska. Istočni dio grada je bez električne energije. Jak vjetar prouzrokovao je požar u jednoj mostarskoj kući koji se potom proširio i na okolne. Kuća je potpuno izgorjela, ali na sreću niko nije stradao. Dramatičnu situaciju opisuje komšija Maca Drače.
To je planilo upati ovaj vjetar i upatila je stihija i onda smo zvali vatrogasce, došla je vatrogasna na bulevar sa 3 crijeva i to smo gasili negdje do 2, do 3 i opet smo do prezoruđe tinjalo gasili i to je to.
Snijeg i snažan vjetar stvaraju probleme na području zapadne Hercegovine. Najteže je u opštini Berkovići, koja je već četvrti dan u putnoj blokadi. Nestalo je vode za veći dio stanovništva, a pojedina sela su i bez struje. Uslijed snježne mećave ponovo je blokiran put Berkovići-Stolac, kao i dionica puta prema Bileći. Načelnik opštine Berkovići Ranko Lučić upozorava da ima i nekoliko bolesnika kojima je potrebna pomoć.
Mećava je žestoka u Berkovićima, jak olujni vjetar koji je od juče duvao brzinom i do 100 km na čas stvorio ogromne nanose i ono što je bilo urađeno na putevima zatrpano do nas.
Zbog snježnih nanosa koji su i do 7 metara visine, saobraćaj se ne odvija ni na lokalnim, ali ni na regionalnim putevima na području opštine Glamoč. Električnu energiju imaju samo stanovnici u centru grada, a mještani okolnih sela 4 dana su bez struje. Načelnik opštine Glamoč Radovan Marković kaže kako je sve manje hrane u ovoj opštini.
Sve slabija snabdjevo nosi i trgovina i prodavnica, znači još uvijek ima nešto zaliha, normalno ovo stanovništvo u seoskim područjima samo sebi pravi neke zimske zalihe, sve manja snabdjevenost sa ciklima i dolazi do povremene nestašice.
20 sela na području Srebrenice u blokadi su danima. Povratnik Alija Krđić ističe kako je stanje u selu Osmače kritično.
10
situacija dramatična, loša, boga mi, snijeg pada, vjetar puše, imamo djece bolesne, imamo starinja bolesnog. Hrane nam je na izmaku svega. Topimo snijeg, pojimo stoku, eto vode isto nam nema.
Stanje elementarnih nepogoda proglašeno je danas i na području Goražda. Desetak sela je potpuno odsječeno od centra grada i do njih još uvijek nije moguće doći, kaže načelnik ove opštine Muhamed Ramović.
Veliki broj sela je zaista i onda imamo potrebe ljudima za lijekovima. To je najvažnije. Imamo ljudi koje šaljemo na dijalizu do grada Goražda pa onda do Sarajeva. Tako da jedno opće stanje jako teško.
Dramatično je i u Neumu. Stanovnici ovog prigradskog grada od subote nemaju električne energije, a grad je okovan ledom. Iz Neuma se javio naš dopisnik Nebojša Kolak.
Kompletna opština okovana ledom. Mnogo drveće popustilo pod tim ledom, još uvijek automobili pod ledom. Električne energije već četvrti dan nema i 9 dalekovoda je u potpunosti polomljeno od leda.
Akumulacije hidrocentrala su niske, pa se elektroprivreda Bosne i Hercegovine uglavnom oslanja na rad termoelektrana. Zbog snijega i neprohodnosti puteva otežana je doprema novih zaliha termoelektranama Tuzla i Kakanj. Glasnogovornica ove kompanije Mitheta Kurspahić ističe kako građani ipak neće ostati bez električne energije.
Termoelektrane Tuzla i Kakanj su u maksimalnom pogonu, međutim zalihe uglja se smanjuju. Doprema novih zaliha otežana je zbog problema u transportu. Depoji uglja u termoelektranama su pod snijegom i zaleđeni.
Radnici Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine trude se dopremiti sirovine privrednim subjektima, kaže glasnogovornik Željeznica Federacije Samir Kadrić.
Želimo dati svoj maksimalan doprinos da privredni subjekti u ovim uslovima neometano rade barem u onim okolnostima u kojima su njihovi postojeći kapaciteti.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine stanje se postepeno normalizira. Javni gradski prevoz je u funkciji, a veći dio saobraćajnica je očišćen. U istočnom Sarajevu stanje je teško, ali nije alarmantno. Ulice su prohodne, a u pomoć su stigle i mašine za čišćenje snijega iz Krajine i Posavine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa.org.
I na Kosovu izuzetno niske temperature. Prognostičari predviđaju da će sredinom tjedna biti minus 22. U glavnom gradu Prištini nema grijanja, nema nastave u školama, promet je u poteškoćama, no nema ni izvanrednog stanja zbog vremenskih neprilika. Priču ima Amra Zeinali.
Saobraćajne nesreće, otežavajući saobraćaj, otkazivanje letova, blokada puteva, problemi sa napajanjem električnom energijom i problemi sa grejanjem, posljedice su temperature ispod nule koja već danima prevladava na Kosovu. Iz Hidrometeorološkog instituta Kosova su saopštili da će u toku narednih dana temperatura pasti do minus 22 stepena. Direktor instituta Sultahir Sulje izjavio da se i Kosovo kao zemlje u regiji suočava sa veoma niskim temperaturom i neprestanim padom snega. Sneg je blokirao i nekoliko magistralnih puteva koji vode ka graničnim prelazima, te zvaničnici policije Kosova saopštili su da je saobraćaj otežan. U blokadi je put Peć Kula Rože, zatim put prema Rugovi u okolini Peći, te put prema graničnom prelazu Mutivoda. Saobraćaj je otežan u blizini Brezovice i Dragaža, kao i nekim selima u blizini Planinske oblasti, kazuje portparol policije Baki Kiljani. Sneg je također otežan i vazdušni saobraćaj na Kosovu. Portparolka Međunarodnog aerodroma u Prištini i Valentina Gara izjavila je da su danas otkazana dva leta. Jedan let je otkazan, a drugi je bio primoren da sleti u Skoplju. Što se tiče piste aerodroma, ona je uvek čista za sletanje, ali jedini problem je vazdušni prostor, odnosno problem vidljivosti zbog snega, ističe Gara. Hladno vreme je propraćeno i sa nedostatkom gradskog grejanja u glavnom gradu Kosova. Iz gradske toplane u Prištini Termokos saopštili su da jutros nisu uspeli da obezbede grejanje građanima zbog kašljenja kamiona sa mazutom, što je posledica nevremena. Očekuje se da će mazut stići u toku dana, dok će u poslepodnevnim satima biti nastavljeno normalno snabdevanje, kaže se u saopštenju. A Univerzitetski klinički centar u Prištini se pored nedostatka grejanja suočava i sa povremenim restrikcijama električne energije. Portparol centra Špentvaz Liju izjavio za Radio Slobodna Evropa da su i mnoge operacije odložene zbog ovakvog stanja. Imamo problemi sa strujom, a grejanje je na jako niskom nivou koje onemogućava normalno normalan rad u klinici ističe Fazlju. U centru je također prijavljeno 236 slučajeva preloma, što je posljedica leda na trotoarima. Ali i zbog teških vremenskih uslova, Ministarstvo infrastrukture za sada još uvijek ne smatra opravdanim da proglasi vanredno stanje u zemlji. Politički savjetnik ministra Ljah Nitaj u izjavi za naš program ističe da o tome još uvijek nije bilo diskutovano. Situaciju pratimo izbliza i u saradnji sa vladom, zavisno od atmosferskih uslova, donesemo potrebne odluke, kazuje on. Međutim, zbog niskih temperatura, Ministarstvo za obrazovanje u ponedjeljak odlučilo da obustavi nastavu ove nedjelje u svim osnovnim i srednjim školama na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakla. Hvala na pažnji i do slušanja.